Desenvolve unha investigación no laboratorio. Material necesario: azucre, lévedo, recipientes para líquidos e unha espátula para remover, un globo, unha botella transparente. Pasos a seguir: 1. Disolve un pouco de lévedo en auga. Pode ser auga quente, pero non moito porque os lévedos están vivos e a auga moi quente pode matalos. 2. Pon auga na botella e mestura coa azucre. Bota o lévedo con auga. 3. Uns minutos despois aparecen burbullas na auga da botella. 4. Tapa a botella co globo, ben axustado para que non escape o aire ou a auga. Un consello: estirar antes o globo varias veces para sexa máis doado de inflar. 5. Co tempo o globo comezará a inchar, pode ser nuns minutos ou nunhas horas. Investiga. Agora chega o momento de formular hipóteses. Que sucedeu? Cal é a causa? Por que se forman burbullas na auga co lévedo? Que pasará con maior cantidade de azucre? E se poñemos máis lévedo? Afecta a temperatura da auga ao resultado? Repito o experimento cambiando as condicións iniciais. Pesa diferentes cantidades de azucre e lévedo. Pon máis ou menos auga e a distintas temperaturas. Unha boa forma de identificar os experimentos é utilizar globos de diferentes cores ou marcar as botellas con etiquetas ou rotuladores.